Mbola ho ampitombona aminareo mandrakarivana iriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ary tononona miavaka izany ho an'ny sampana tanora kristianina zokiny ao anatin'izao fankalazana ny fetim-bokatra izay anjarany amin'ity taona 7:30 ity sy ivon'ny fankalazany an'Andriamanitra noho ny 50 taona hijoroany sy ny asany teto anivon'izao fitandremana misy antsika izao. Diavana malalo amin'ny Tompo ny teny ato amin'ny soratra masina izay akatsika afatra ary fampaherezantsika dia izay teny nambaran'ny Tompo tamin'izy roalahy izay tafaradia taminy teny am-pandianana. Dia ilay hitantsika ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Lioka, filazantsaran'i Jesosy nosoratan'ny Lioka 4:20 ny ndininy 5:20 sy ny 5:60. Vakiko izany amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy izy taminy, ry adala sy votsasaina, ka tsy mino izay rehetra nolazain'ny mpaminany. Moa tsy tokony niatra izany va Kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny? Diavana malala, izany no teny hoentina ao anatin'izao lahady anjara fetim-bokatra an'ireto esteke zokiny reto izao. Malasa saina ihany raha ohatra ka hoe ao anatin'ny fetim-bokatra ianao, ao anatin'ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny 50 taona izay ny orenana sy ny asana, nefa dia fananarana mafy sady fanehoana famerenan-desona no tenin'ny Tompo alaina mba hitondrana hafatra. Ary raha ny teny faneva mihitsy aza izay noraisina ho an'reto esteke zokiny reto dia ny hoe mazoto fahazamalaina ary eo ka fanafo amin'ny fanomponan'ny Tompo. Izany no teny faneva izay noraisina izy ireo. Eto nefa dia fananarana mafy sy famerenana lesona ho an'izy roalahy izay tafaradia tamin'ny Tompo isan'ny raika ambin'ny folo lahy efa tsy etsony Jodasy amin'izany notoriana sy akana lesona sy fampianarana. Mazana tokoa mantsy amin'ny fotoana tahaka izao dia izay zavatra mahafinaritra, izay zavatra nindraindrana, izay zavatra anandratana izany sampana sy fikambanana izany no fitomina. Fa eto izany dia fananarana, ary fananarana mafy sy famerenana lesona. Izay izany no andraisantsika hafatra, andraisantsika fampianarana amin'ity alahady ity. Fananarana mafy. Raha milaza izany atao hoe fananarana izany sika riavana, dia toa heverina hoe nisy naditra tao, nisy sarotra tenenina tao, na nanao adalàna, anao adalàna mihitsy. Heverina fa hosotomina, heverina amin'ny lalana tena izy. Teny izany tokoa ve? Raha jerena tao anatin'ity soratra masiny ity dia izany tokoa no zavatra nitranga ho an'reto roalahy reto izay miaradia ndeha ho any Emaosy niala tao Jerosalema, nefa efa nandre, efa nahalala, efa nampafantarina fa efa nitsangana tamin'ny maty ny Tompo, fa tsy netinino ny anana, ary tsy nandray an'izany ho filazana entitra manorina finoana. Fa inona ny zavatra nitranga? Ary izay lelazaina eto, mpianatra tsy mahazo fampianarana ireto, mpianatra tsy mahatadidy lesona ireto, mpianatra tsy miaino sy tsy mandinika tsara izay nambara taminy, olona variana sy sondriana amin'ny zavatra hafa fotsiny reto mpianatra roalahy reto. Anika dia nambara hoe nanao adaladalana fotsiny anga tamin'ny fotoanandro. Matoa dia teny mafy mihitsy no nomeny Jesosy Kristy hoe ry adala sy votsasaina, ary tsy mino izay rehetra voalaza ny mpaminany. Izany teny izany ry havana dia eti ny lazana hoe raha eo amin'ny jisy dia tena mafy tokoa. Ary izay no hoe teny mafy, fananarana mafy, satria toy ny nanongotongotra mihitsy ilay mahajisy azy izany fanambarana izany. Nahoana ry havana? Ny teny hoe tsy ary saina sy hoe manao adaladalana izany dia eo izany a no hoe tena tsy ao tsara mihitsy nandridry ny fotoana izay ny rahany tamin'ny Tompo. ny faharoa votsasaina, izany hoe tsy mahatakatra zay zavatra nampianarina, tsy mahazo zay teniny lazaina, ary tsy manana fahalalana andray zay nambara taminy. Zany tokoa fianazon' reto rolahy reto, zany zavanisy. Ary ity arany manaraka hoe tsy nino zay teny rehetra nanambara momba ny Kristy ambarany soratra masina. Tena niongotra mihitsy ny mahajiosy azy, satria eo amin'ny jiosy ry havana de ny fanantenana sy ny finoana ny amin'ny fiverenan'i Kristy sy ny fahatongavan'i Kristy, zany de zavatra ambety teny ambetiny resaka fampianarana iainana isan'andro mihitsy, ary ifandovana amin'ny taranaka ny filazanan' zany. Raha efa kaiky ho faty ianao nefa mbola tsy tonga ihany ny tompo araky ny fahalalany azy, de ampitaina amin'ny taranaka zany am'izay mandimby rehetra. Noho izany, raha miandronao anao no tenenana an'izany, de ohatrany hoe efa nongotana sady ny mahajiso ianao, satria tsy nanana an'le votoatim-pinoana miandry ny fihevian'ny Mesia na ny fiverenan'ny Mesia koa aza, satria samy ambarany soratra masina avokoa ireo. Jereo ny riavany, Jesosy de tsy latsaky ny telo no nilaza ireo zavatra zay nampitolagaga, nampieritreritra ary natonga an'reto roalahy reto tsy nino. Ny aminy hoe hijaly Kristy de tsangana afaka hateloana. Raha mamakitsika ao amin'ny Marka toko fahavalo ny andininy faraiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny faharoa amin'ny telopolo, de fampianarana nataon'i Jesosy Kristy mihitsy zany, ary ambarany eo hoe ny zanak'olona entiny manondro ny tenany. Ao amin'ny Marka toko fahasivy ny andininy fahatelopolo ka hatramin'ny faraiky amin'ny telopolo, de naveriny tompo indray zany rehefa niverina tany Galilia sy ny mpianatra. Ao amin'ny Marka toko fahafolo ny andininy faharoa amin'ny telopolo ka hatrany amin'ny fahaefatra amin'ny telopolo, de tamin'i Jesosy Kristy sy reto mpianatra reto hiakatra ho an'i Jerosalema, de efa nitenenin'ny tompo nyresahan'i Jesosy, nambaran'i Jesosy io hoe hiaritra fahoriana izy, ary ho tonga hatramin'ny fahafatesana, ary hitsangana afaka hatelona io. Fa nakaiza loatra re ny sain'ny reto mpianatra ireto? Nakaiza loatra re fa to adino no sady tsy tadidiny? Mba ny aino ihany ve izy sa tsy ny aino? Sa ny aino fa tsy nalala, ny aino fa tsy nare, ny aino fa voafitaky ny tenany. Ary zany indrindra le ambaran'i Jakoba ary amin'i Jakoba toko voalohany ny andininy faharoa amby roapolo sy ny fahadimy amby roapolo, mba tsy ho mpiaino manadino ka mitaka ny teny. Ary zany mihitsy moa le fomba ataontsika rehefa mivavaka hoe tompo, engane mba ho mpiaino mpankato sy mahatadidy ary miaino mahatsiaro mba tsy hamitaka ny teny. Fa ity mpianatra roalahy reto ity de hitantsika eto fa tena adino ny sady tsy fantany tanteraka na de tao aza ny filazana. Hitantsika io amin'ny Lioka toko fahefatra amby roapolo ny andininy faraiky amby roapolo sy ny fahefatra amby roapolo a, ny lazany reo vehivavy reo sy ny mpianatra zay nizakazaka nandeha nijery, kanefa rehefa andeha izy roalahy ho any Emosa de very hevitra teny an-dalana ny amin'izany zavatra rehetra izany. Mila fitandremana tokoa ry havana ny mihaino tenin'Andriamanitra, so tahaka an'izy roalahy isika ny mihaino toriteny atao am-piangonana, lay toriteny ao am-piangonana amintsika protestanta ry havana, indrindrindrindra amintsika fiangonana ny fanitsim-pivavahana, de ny tenin'Andriamanitra ihany, ary izay no azahoana ny finoana, ary izay ny toerana tsara amin'ny fanantenana, ary izany mahatonga ny hoe manana anjara toerana lehibe ny tenin'Andriamanitra. Ao anatin'izany any toriteny eo amin'ny fiangonana protestanta reforme na fanitsim-pivavahana, aoko tsika zany ao anatin'izany fotoana ny toriteny zany, olona tena miaino, olona tena mitadidy, olona tena mandray tsara, olona mahatsiaro zany afatra sy teny rehetrarehetra zany. Fa ndraindray a mbola misy ihany tompoko rehefa eny an-dalana eny fakahita amin'ny pastera, o no apastera ahoana moa le ohatran'izao nefa voatoriteny tamin'ny lahady? De ndraindray ahy tsy mamaly an'io za fotsiny hoe ianao ve mivavaka tamin'ny lahady? Eny tompoko nivavaka, de vereno enona indray nitoriteny tamin'ny lahady. Ahoana ny fienoana sy ny famerena mihaino nitoriteny tamin'ny lahady? tsotra vao fotsiny sitana parbe famjena te verno dolodolo ny toriteny retraretra sy toriteny tianao enono ary zany a no azo lazainy hoe vokatra sy tombony ho an'ity fiangonany ity ao anatiny io avokoa ny toriteny retraretra zay mandalo eto zah isaky ny misy mpitoriteny ry hafa nahiditra eto aparbe de miteny foana manao hoe tany remo tsara fa ataovy voalanjalanjanao tsara zay zatra lazainao fa afaka adiny ray eo arinany toriteninao a mirava ny fiangonana de efa miparitaka eran' zao tontolo zao a zay ambaranao ambonin'io pilipitra io satria efa lefa ny tompona andraikitra miparitaka zany ka tsika zany raha tsy mahiany toriteny tsara androany a de va ao zay zay zany tombony ho antsika eto isorana ny ao amin'ny gazety aloha fa de hainy tsara ny manatanteraka n'izany asa zany ary zany no ny asan'ny fiangonana raha teo manaparika ny filazantsara ny tenin'andriamanitra ary zany ny ezantsika hoe rehefa mieno toriteny ianao de meno tsara manomboka hatramin'izao aza manao hoe ay sarotra raisina loatra zany toriteny zany enoy aloha fa zany koa ny toritenyny tompo sarotra ny raisin'ny mpianatra fa azo ny mpianatra ihany rehefa av eo zay le izy ary zany natonga mpianatra sasany ny ala de hoy ny tompo hoe nareo koa mba fa te hiala mantsy an'reto mpianatra sasany aoka olina tsara de mieno tsara ny tenin'andriamanitra ka mandray an'izany tenin'andriamanitra zany ny zatra faharoa lazainy eto koa de ny hoe ny fampianarana amin'ny fotoana samihafa io ry havana de ny sampana sy ny sampanasa ary ny asa sy ny voamera rehetra eto anaty fiangonana de manao an'io avokoa ambaramitsika zany ry havana manao an'io avokoa entina andalinana ny finoana entina mba hananana zany atao hoe fahalalana ny tenin'andriamanitra sy ny soratra masina sy ny finoana mahefidika emy manao ama kristianina anao manana an'izany sy manao an'izany avokoa ny sampana sy ny sampanasa sy ny asa ary ny voamera zay fikambanana na komity mijoro atao anatiny ity fiangonany ity andikan'izany zany izasy ianao raha tsy ao anaty komity ianao a de zay ngamba ny mety hoe le izy rola mieno ihany fa tsy matadidy na tsy mahalala fa zay tafiditra ao anatin'ireo sampana sy sampanasa sy asa ary voamery reo de tokony ho izy raiky ambe fololahy le matadidy le mieno tsara lay mino ny fanambarana fa tanteraka le hoe nijaly ny tompo ary maty nitsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatesana ao anatin'izany koa ny famelabelara-kevitra samihafa zay taterahany eo anivon'ny fiangonana ity sampan'ity zao ry havana nandritry nyity herinandro anjaran'ity de nisy famelabelara-kevitra foana zay natao nandritry n'izany fotoana izany ninona no antony mba azava amin'ny olona ny ma ao amin'ny ma fiangonan' jesosy kristy eto madagasikara azy efjekeemna mba azava amin'ny fiangonana sy ny kristianina ny finoany sy ny fanantenany amin'izay azakazaka ataony sy ny ady izay atrehny zany rehetrarehetra zany ry havana dia hitezana mba tsy atonga ny kristianina hitovy amin'izy mirahalahy ary eto ry havana reto sampana tanora kristianina zokony reto dia tsy hoe izy no izy mirahalahy ny antsonan'izany fa arak'izay ma kristianina zokony azy zay dia araky ny hitantsika ry havana nytatitra zay nyrenesina teo fa misy antony mihitsy ny nanajoroana nampijoroana nyity sampana kristianina zokony ity eto anivon'izao fiangonana izao misy antony lehibe ary zany antony lehibe zany no etsona zay atao hoe miefa mieritreritra hoe tsy kristiany tanora tsotra tsony fa hozokony mba hanatevin-daharana an'izany holazaiky orinao a ny antony samihafa fa eto a de manentana hoe ho anao zay mieno an'izao toriteny izao ka matadidy ary mandrakitra izany ao anatin'ny fo sy ny sainao fa tsy tahaka an'izy roalahy de no ihany eritrereto sady nio rehefa miala eto hoe mba hiditra tanora kristianina zokony aho satria ay misy tombony ho an'ny kristianina eo anivon'ny fiangonana ny jorony zany esteke zokony zany nyzatra faharoa ry havana zay resahana amintsika eto de ny hoe famerenana lesona le teo zany a fananarana mafy zay ny lazana hoe riadala sy votsasaila tsy mety mino. Ambary zany satria tena olona mafy sofina ary manahirana fa tsy matadidy izay zavatra ambara aminy sy ny lesona omena azy. Eto dia averina ny lesona. Retroalahy reto zany dia asaina mamerindesona. Ao anatin'ny fotoana izay fanomanana ny fanadinantsika zoriavana ka ny mpianatra anao fanadinana dia efa fotoana ny famerenandesiny zao ry zanako malala izany a, fa tsy hoe zao mbola manao kanety ihany, zao mbola milalao tandrino, zao mbola manao jeu any anatin'ny aza mandany andro amin'izany tsony, fa atokaly ny fotoananao zao amerenanao lesona ka na ny ainao na ny tsy ainao dia avereny tsara. Fa ny mpianatro ny tompo azy ty averina ny lesona satria tsy matadidy, tsy miaino tsara ary tsy malala sy zavatra nambara tao. Inona ny zavatra asehon'i Jesosy Kristy? Dia namerina ny fanazavana nanomboka hatrany amin'ny Mosesy Jesosy Kristy, ny filazana ny momba an'izany atao hoe Mesy na Kristy ambara ny soratra masina tamin'izy mirahalahy reto. Hitantsika moa izany a manomboka amin'ny 5:20 sy ny 7:20 zavatra nankiroa no resahana. Raha milazantsika hoe mamerina na famerenana dia manao revision zany. Io zany ny fotoana fanaovana revision. Misy fotoana ry havana mahatsikaiky ihany a, fa tamin'ny fotoanandro mbola teny amin'ny toeram-panomanana zay, dia misy ny antsoina hoe semaine de revision iny, herinandro manontolo a tsy misy fampianarana intsony fa famerenana lesona. Zany ny riavana no atao dia hoe mba hahatonga ny mpianatra mpitandrina rehetrarehetra ahay e. Fa misy fotoana zany a tsy misy kory tsony, tsisy lesona atao, tsisy fianarana atao, fa mamerindesona mandritry ny herinandro. Dia any anaty bozabozakany mieno tsotsodrivotra sy ny rivotra mafinahitra any mamerindesona, any tantarany any ty ay zao ty sinsy, mamerina hebreo, mamerina grika sy ny sisinysisy any mianatra tsarany. Fa zao ny zatra anatsikaiky tao anatin'izany, misy koa ny mpianatra maditra izy ny tsy mahay, ka ao amin'ireny le refektoara ireny dia any manao revision ny sasany. Ary rehefa manao revision any dia indraindray mba makarivotra anao dia apetraka eo ambony latabatra ny kahie, afeniny zalany kahie mandrapavita ny semaine de revision. Vita ny semaine de revision manao examen anao a, vita ny examen miverina ao amin'ny refektoara ny kahie. Zany ny mazo. Ary inona ny lesona raisina anatin'izany hoe mba hatonga ny revision tomombana dia malina tsara, tsy mametrapetraka entany etsy, tsy mametrapetraka any ary na manadinodino zavatra any amin'ny toeram-panomanana zany a, dia olona malina ny any. Fa raha malina aza amin'ny fehazotokana, fa tsy hoe ny amalina aza amin'ny fehazotokana, biby via fehazotokana. Raha malina aza amin'ny fehazotokana dia zay le andrasana ny anao zany, raha vao tsy malina dia vita potika ny revision anao. Fa rehefa malina ianao a dia sady mavita tsara an'izany. Eo zany le fotoana fanaovana revision, tena fotoana sarobidy mihitsy ho an'ny mpianatra zany, fa eo no amakina merenana ary ananana fahamalinana ny manatanteraka an'izany a, mba hatonga anao avita tsara ny fanadinana izay atao. Fa ninona ny fotsiny, rovitra pataloha ao fotsiny nefa tsy haininina andeha any. Ary misy voaroka, asa aloha reny voaroka ireny aloha raha ditrany tokoa ny voaroka, na mety hoe nalainy zalany ka eny dia tsy naveriny tsony, dia tsisy haintsony rehefa av eo, engane tsy le faharoa fa le ditrany, fa raha le faharoa dia mampalahelo. Zany zava-misy famerenana eto, averiny tompo mihitsy mba ho fantatra izy rolahy zay mpanaradia azy akoatran'ireo 150 ireo, fa tena efa teny nambara imbetsaka zany, intelo farafahakeliny, ka lesona tokony efa voatana satria sarobidy eto amin'ireto mpianatra ireto. Zay le hoe famerenana, nanambarana ny hevitry ny teny rehetrarehetra. Zay le ambaro koa hoe teo zany a dia nambara tamin'ny hevitry ny teny rehetra momba ny filazana ny amin'ny Mesia na Kristy zay ambara ny soratra masina. Azavainy ambara aminy hoe ariko misy an'izao a, dia azavaina ny heviny. Zany le na taon Jesosy Kristy teny an-dalana ho an'ireo mpianatra rehetra. Anokatra ny fony, anokatra ny sainy ary tena hahazo mihitsy ilay tenin'Andriamanitra ary ilay aina ao anatin'ilay tenin'Andriamanitra mba ho fiainany miaraka amin'i Kristy. Ary izany indrindra ry havana no ilazana amintsika ny hoe ay tena zava-dehibe mihitsy ity mandre ny tenin'Andriamanitra ity ary naheveriny mipetsaka aza dia tsara ny mihaino azy satria azahoana fahalalana sy tombona amin'ny finoana ary ananana faharetana amin'ny fanantenana izany. Izay nambarako tamintsika izay hoe mamony sita ny aparibe fotsiny ianareo a dia mihaino izay toriteny sokafanareo a amin'ny datsy ny fotoana izay iverinareo fa hoe ty mbola tsy haniko tsara fa averiko indray dia hitao izany. Ry havana malala ao amin'ny tompo, tena vavolombelon'ny heriny tokoa ny tompo amin'ny zavatra rehetra ambarany, fa eto a dia tanteraka avokoa ny zavatra rehetra izay nambaran'i Kristy ny momba azy, izay nananarany mafy sy nanaovany famerenan-desony tamin'izy ro lahy reto no porofon'i Jesosy Kristy izany tamin'ny fampianarana izay nataony teny an-dalana teny. Eny ry havana, zava-dehibe ny fijoroana ity sampana esteke zokiny ity ho ia amintsika eto amin'ny fiangonana. Araka ny voalaza teo dia tsy mbola nahita aloha ary mbola tsy nandre ao anatin'ny fotokevitry ny antony ampijoroana sampana anankiray ohatra nyity hoe esteke zokiny ity ho lazaika ao nareo ilay izy. Voalohany a dia izao nomeniko teo, raha diso a dia asena mamerina io raha matoy io hoe iaverendreo hoe le vaky teny teo o lay filazana momba n'la tatitra ny amin'ny esteke zokiny. Ny voalohany a dia ny hoe natsangana izao sampana izao ho fanohanana ny mpitandrina. Tsy misy sampana mijoro kery havana ka hoe anohana mpitandrina zany, fa ny esteke zokiny dia natsangana zao sampana izao ho fanohanana ny mpitandrina. Ka tsy toanana fotsiny eo kory ny mpitandrina fa tady enjera hoe anao zany ohatra ny hafahafa ohatra ny tady tsingidiny zany aloalohanao toanana, na hoe ny sezanao zany ohatra ny tsy mipetraka tsara ka aloalohanao toanana. Tsy izay le ambara eo fa hoe ny asa zay taterahan'le mpitandrina dia toanana tsara ho vita, ho tomombana, ho lavirary mba andeha ny fiainan'ny fiangonana, dia izany ny antom-pijoroana isany nananganany zany sampany zany. Tena manakaiky mihitsy zany ravana ny fanekena ataony dekolina hoe manaiky ny namany mpitandrina. Eto indray zany a dia hoe manoana ny mpitandrina miasa fanompoana rehetra zay ataony ao anaty fiangonana. Ary zava-dehibe zany satria ny esteke zokony de reo ray aman-dreny azo lazaina fa namolavola ny taiza ny asa malala tsara ny fiainany fiangonana ho manoana ny mpitandrina miasa mba havitany zany asa zany. Zava-dehibe zany ry havana, ary zany no irina hoe itoy mandrakariva tsy ho levina amin'izao andro ny reto esteke zokiny reto izao, ka hoe rehefa tsy eo ntsony reo dia hoe tsy tadidy ntsony ahoana moa ny fiainany fiangonana, inona moa ny antom-pisintsika fa tsika zao no esteke zokiny ry esteke zandriny. Fa tadidio tsara zany fa zava-dehibe fototra nanorenana azy ary esahany ary zay jereo tsarany fa izay ny mahatonga an'ireo ray aman-dreninareo esteke zokinyreo mimokomoko rehefa manao asa, tena miezaka tokoa rehefa manatanteraka hoe itiny adidinareo, izao ny tanterahnareo, izao ny totosanareo, dia jereny zany rehetrarehetra zany amin'ny fiainany fiangonana sy ho amin'ny fampandrosoana ny fiangonana mba hanohanana tsara mpitandrina vitany asany. Zava-dehibe zany ry havana, ary zay ny ilazako amintsika hoe tena misy antony tokoa ary ambara amintsika. Ny zatra faharoa dia ny hoe ny asa taterahan'ny fiangonana, ireo no mpitarika amin'izay asa taterahan'ny fiangonana. Tsy mandraraka ilombian-doha ireo amin'izay zavatra rehetra hoe ity ny asan'ny fiangonana, dia manatanteraka misikina ary tena miezaka izay hahatonga zany ho lavirary sy tomombana. Jereo tsara fa ireo esteke zokin'ireo
no raya mandreny mpiangonana.
Satria ireo sady malala ny tantaran'ny fiangonana, mahay ny fiaina ny fiangonana, ary mbola miasa, misikina amin'ny heriny rehetra eo amin'ny asan'ny fiangonana. Mariana eto ry havana reto zavatra telo reto, ary izay no ampirisiana antsika estekie zokiny. Fa ny fidirana sy ny fandraisana andraikitra ary ny fanatanterahana izany atao hoe mambra estekie zokiny izany dia fanoizana ny aim-panahy ny fanompoana eo anivon'ny fiangonana izany. Fanoizana ny aim-panahy ny fanompoana. Ary jereo ireo olona ireo fa olona tao anaty fanompoana daholo ny ankamaroany. Ary satria aina ny fetra olona irantsika eo amin'ny 5:30, ao amin'ny 8:30, ny lazana nyity fanomponany tompo sy Jesosy Kristy, dia izany indrindra no izany izy ireo. Rehefa tonga ny fotoana izay atao hoe misy limite d'âge ihany ny zavatra samihafa, ho aiza ianao zany, dia manomboka miritra ny hery na ny aim-panaza mimitsika tsikelikely rehefa tsy manao nininina, satria tsisy fanompoana tanterahana intsony. Dia tonga ny fiafarany me malaina mivavaka amin'izay, ary farany na mivavaka aza ao an-trano, ataovy mivavaka ao dadabe, ataovy letsy fa tsy maintsony ahy. Izay ny fiafarany. Nefa ray aman-dreny be mpiangonana, izany ny fiafaran'ny olona ry havana rehefa tsy misy fanompoana atao intsony ka ho fiazonana ny aim-panahy ny fanompoana. Manao estekie zokiny. Miodikodina amin'izay amin'jery hoe ianao ve io mieno io, io mijery ahy io, io manatrika izao fotoana izao io, ahoana mba hiazonanao ny aim-panahy azonao atao anatin'ny fiangonana ato? Ka entinao mbola manompo ny tompo sy ezomanao izany fanompony izany. Isan'ny fampianarana famerena andesony izay ataoko androany a, midira tompoko estekie zokiny. Tsy misy faty antoka ho anao aho fa tombo no anao azy no azonao ao. Fa ianao le mijery azy fotsiny a, ianao no mety maty antoka, fa ny fidirana ho any a dia tombon-dahy no anao. Manarak'izay ry havana, fianarana ho an'ny zandry sy ny kristianina mpiara-mivavaka io, fianarana mahafinaritra any nahita ny estekie zandriny. Estekie fotsiny mola izy, fa tsisy hoe zandriny a, fa tsy hoe estekie za, de ndray mantsy estekie zo, de ndray zany estekie za, tsy estekie za, le estekie ao arinan'izy ireo miaraka aminy eo. Tena efa maneho sahady zany le hoe ndreto zay atorinanareo, ndreto zay miaraka aminareo, ndreto zay miara-manompo aminareo, ndreto zay handimby anareo. Hitako daholo nareo reo lava ny andro iainana ifanaty tetotsika. Fa raha tsy hitako esteke zokiny anareo reo, dia zay anareo ny maty antoka indrindra, hamody mipetrapetraka orinao nefa hay tsy izy akory. Fa midiro, fa ianareo no anoiany izany, ianareo indray nitazona ny faneva, ianareo indray no isany atao hoe zoky ray aman-dreny hoenaran'ny olona, ho tahafin'ny olona eo amin'izany fanompoana eo anivon'ny fiangonana izany. Ny fahatelo sady amaranako azy fa sao dia ozy nareo ary namendry zalahy ohatriny ary pastera io fa tena voadokadoka mihitsy ny estekie zokiny, sa izy tsy nanatrika an'le sakafo maly dia manarina an'izay tsy tompoko. Fa dia manjanaka pastera tany. Fa izao le farany, fijoroana vavolombelona fa tsy misy fetaona ny fanompoana eo amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Izany ry havana, tsy misy fetaona io, ary mijoro vavolombelona ireo. Za ry havana misy rangaha zay, tsy tononiko anareo izy fa fantatrareo, efa lehibe a, fa tena tsy mitsoaka an-daharana ao anatin'ny asa fanompoana. Misy ramatoa zay efa lehibe a, fa tsy manakigisitra mihitsy amin'ny asan'Andriamanitra raha eto amin'ity fiangonana ity. Ao anaty estekie zokiny eo zany ry havako, jerevao amireo hitanareo ireo. Izay no hoe fianarana ho ahy, fianarana ho anao zany. Ka raha natsarana ny teny faneva hoe mazo tofa aza malaina, ka raha misy olona miteny an'izany nefa olona malaina mandatsa azy zany ry havana, Ketam ten tump sin fananaran tump. We riadalas vutasain. Sati zan ment kan zanwe. Mlasa tenu mazut. Sat malain. Nefat zani kur. Arnwe. Aka fanafu an fan punan tump. Zan mitsun tatiavna riavan. Zan tatiavna. Zan wandrasan. Raltungeto no mandem vavak. Kanefat simana nan zan tuet sainas tuet puar tuet panazan. Zan mate antoko indrindra riava. Eritrereto rehefa mody anao rehefa avy eo hoe inona mba zavatra anehoko ny fahazotoko fa tsy malaina ao amin'ny fiangonana. Ary ahoana ny anehoko fa tena mafana foa amin'ny fanomponan'Andriamanitra amin'ny fiangonana barbe famonjena izay vavahako sy anaovako ny fanompoana masiny io. Diavina malala ao ny tompo. Ho anao ankizy mazoto mivavaka sy mianatra sy kolelahy. Mianatra soratra masina. Fa izany ny atonga anao olombanina ao olona mazoto fa tsy malaina sady afana fo amin'ny asan'ny tompo. Ho anao tanora mahereza amin'ny fanompoana izay efa nofidianareo ka natanterahanareo ny fanompoana ny etsoan'ny tompo anareo. Fa ianareo no andrasany fiangonana andimby ireto zokinareo indray. Ho anareo olondehibe miaraha manapi ary toany reto estiky zokiny reto. Fa ny fanatanterahantsika izany rehetra izany dia efa midika fa miombona sy miray aina aminy isika amin'ny fanatanterahana ny asan'ny tompo ka iray tarigetra amin'izany estiky zokiny izany amin'izay hezonantsika ny satroboninahitra fiainana. Tadidio tsara ry havana rehefa manomboka melehibe ny olona dia efa tsy dia tena mieritreritra tsony hoe firotoana orinan' izao ary azo zao ny mbola anam-pahavelomana fa efa samy mieritreritra hoe rehefa ody aho dia mba hoana izao ny tsarovo ry havana. Raha toy ianao ka tsy olona mazoto ary tsy malaina mafana fo amin'ny asan'ny tompo dia ianao afaka miteny tahaka ny apôstôly Paoly manao hoe efa niady niady tsara aho natateraka ny fiazakazahako aho nitahiry ny finoana aty izao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana zay meny tompo tsara marina ho ahy amin'izay andro izay ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehoany koa. Ho an'Andriamanitra iry ihany ny voninahitra. Amena.